რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ტერაქტში ეჭმიტანილი ბორჩაშვილის ადვოკატი სირიაში მის ყოფნას ადასტურებს. ბრუსელში კვლავ ძალაში რჩება ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოუწოდებს რუსებს, რომ საავიაციო იერიშების მთავარ სამიზნედ ისლამური სახელმწიფო აქციოს. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებული დავით ბორჩაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის ინფორმაციით, ბორჩაშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნის ფაქტს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს ისლამურ სახელმწიფოსთან მის კავშირს. ამის შესახებ გელა ნიკოლაიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტებში ეჭვმიტანილი 29 წლის დავით ბორჩაშვილი იმ დროს დააკავა, როდესაც იგი თურქეთიდან დეპორტირებული იქნა. უცხების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბორჩაშვილს ბრალდება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. დავით ბორჩაშვილი არ უარყოფს სირიაში ყოფნას. ის დაჯგუფება, ვისთანაც მას კონტაქტი ჰქონდა, მართალია ებრძვის ასადის რეჟიმს, თუმცა ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოსაც, რომ აღნიშნა გელა ნიკოლაიშვილი, რომლის სიტყვებით ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოჰყავს. ბელგიის დედაქალაქში მეორე დღეა მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელსაც ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის შემთხვევაში მიმართავენ. ქალაქის ქუჩები თითქმის ცარიელია, ბარები და რესტორნები ჩვეულებრივზე ადრე წყვეტენ მუშაობას. პარალელურად პოლიცია ეძებს სალაჰ აბდესალამს, რომელიც ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერაქტში ეჭვმიტანილი. ახლობლები და მეზობლები აცხადებენ, რომ ცოტა ხნის წინ ნახეს იგი და მოისმინეს მისი განზრახვა სირიაში წასვლის თაობაზე. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება, გამოცხადა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. თქვენს მეტ ახალი ამბების გამოშვება სადიო თავისუფლების ტალღებზე. რუსეთის ფედერალური ანტიტერორისტული უწყების ცნობით, ჩრდილოეთ კავკასიაში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა გაანადგურეს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 11 პირი. კომიტეტის ინფორმაციით, ბანდიტებმა, რომლებიც ყაბარდო ბალყარეთის დედაქალაქ ნაჩიკის მახლობელ ტყეში იმალებოდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს და ხენყუბარები დაუშინეს სამართალ დამცველებს. სპეცოპერაცია კვლავაც გრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც არაერთი ათეული ადამიანი გაეშურა სირიასა და ერაყში საბრძოლველად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ რუსეთს სჭირდება სტრატეგიული გადაწყვეტილების შემუშავება იმისათვის, რომ ეომოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და არა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ზომიერი ოპოზიციის შეარაღებულ ძალებს. ხაზი გაუსვარა, რომ სწორედ ისლამური სახელმწიფოა დამნაშავე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 224 ადამიანის სიკვდილში. მალაიზიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამა მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას შეუერთდეს. ელექტროენერგიის ეკონომიის მიზნით რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქუჩები ღამის განმავლობაში არ განათდება, ხოლო პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის ტერიტორიიდან ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტით მიღენებული ზარალის გამო. როგორც უკრაინის გაპრავდა იუწყება, 22 ნოემბრის შუაღამით ყირიმს შეუწყდა დენის მიწოდება, რაც ხერსონის ოლქში მდებარე ორი მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის აფეთქებას მოჰყვა. ირანის სასამართლომ დაუზუსტებელი ვადით პატიმრობა შეუფარდა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ ჯეისონ რეზაიანს, რომელიც გასულ თვეში დამნაშავედ სცნო რამდენიმე დალანშაულის, მათ შორის ჩაშუშობის ბრალდების საქმეზე. ირანის მედიის თანახმად გაწყვეტლება ამის თაობაზე ირანის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა გოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჯეიმ 22 ნოემბერს წაიკითხა, თუმცა მას არ დაუზუსტებია თუ რამდენ ხანს გასტანს პატიმრობის ვადგან, რადგან განაჩენი არ არის საბოლოო. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, լիբարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում հանրահավաք են հրավիրել առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին ոչ ասելու կոչ անող ընդդիմադիր ուժերը։ Պետք է ասել, որ ոչի և այոյի ճակատներն այս օրերին ակտիվ քարոզարշավ են անցկացնում, որի ընթացքում իհարկե շատ ավելի է ակնառու դառնում իշխանության և ընդդիմության արճակատումը ոչ միայն սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի կապակցությամբ, այլև մեր երկրի գրեթե բոլոր ոլորտներին առնչվող հարցերում, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակում։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց ոչի շտաբի պետ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը, ընդգծելով, որ արդեն իսկ բոլորի համար ակնհայտ է, ոչը հաղթել է։
Կարծում եմ, որ իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակի մեջ, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը, մերժում է սահմանադրական փոփոխություններին։ Դուք էլ բոլորդ էլ արդեն գիտեք, որ ոչը հաղթած է։ Բոլորը գիտեք, հիմա եկեք ձևականություն չանենք։ Գնացեք յուղեր, գնացեք մարդկանց հետ խոսացեք, դուք էլ բոլորդ ոչի կողմնակից եք, ես վստահ եմ։ Բոլորդ։ Ու շատ լավ գիտեք, ժողովրդի տրամադրությունը հասկանալի է, որ եթե լիներ ազատ եւ արդար ընտրություն, հանրաքվե, իշխանությունը 10% շանս չէր ունենա հավաքելու այդ հանրաքվեում։ Ուրեմն, էս է պատկերը։ Պատկերացրեք, եթե նրանք ապահովեն այոյի հաղթանակը ամբողջ ժողովրդի համար եւ ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Պարզ կլինի, որ Հայաստանում ոտնահարվել է հայ ժողովրդի կամքը։ Դա արդեն պարզ է, որ կամքը ո՞րն է, հայ ժողովրդի կամքը ո՞րն է, արդեն պարզ է։ Հիմա դա խնդրեմ է առաջացնում համար, պարզ չի, որ այդ կամքը արհամարող իշխանության համար։ Իսկ մնացածը միտինգում ավելի մանրամասն։
Տաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը միջդեռ պնդում է, մարդիկ թացը չորից կարողանում են տարբերել։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ժամանակ Աղվան Վարդանյանը չի հարցնում, մարդիկ ԱՅՈ թե ոչ են քվեարկելու։ Ես հավատակնիչ չեմ, պարզաբանում է դաշնակցական падգամավորն, ապա ընդգծում թե բոլոր հնարավորություններն առկա են նորմալ հանրաքվե անցկացնելու համար։
Այսօր լավան է Վերդիկին Փոստանյանը, համառ անցավ, ես հեշտ չտեսա, կարոն անցավ, չտեսա։ Հիմա դեկտեմբերի 1-ն է, կասնի մենք կտեսնենք, ի վերջո այսօրվա հանրավաքը ինչ կլինի, դեկտեմբերի 1-ին ինչ կլինի։ Ամսի 6-ից հետո ես մեծ հույս ունեմ եւ մենք դրա համար ինժանում ենք, որ հանրաքվեն ասի իսկապես նորմալ պայմաններում, ես իդեալիստ չեմ, ես մեր իրականությունը հրաշալի գիտեմ, իլյուզիաներ չունեմ, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր է շատ նորմալ, հնարավորինս նորմալ հանրաքվե անցկացնել։
Անդիմադիրները պնդում են, որ այսօր երեկոյան տեղի ունեցող հանրահավաքին իշխանությունները նախապես միջոցներ են ձեռնարկել ամենատարբեր ձևերով, հատկապես մարզերից մարդկանց հետ պահել մասնակցությունից։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության ակցիաների պատրաստվող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ նահազանգում է։ Իշխանությունները սաստկացնում են հալածանքները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանապողությամբ տապալել պատրաստվող շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով 3 հարցակման թիրախ է դարձել իրենց Վարդենիսի գրասենյակը։ Անհայտ անձիկ փոկել են քարոշչական պաստառը, գրասենյակի սեփականատերը պահանջել է հանձնել տարածքը, իսկ շտաբի պատասխանատուին ոստիկանները տուգանել են 100 000 դրամով։
Հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրը այնտեղ բոլորը իրար ճանաչում են, եւ եթե տեսնում են, որ այս մարդուն հալածում են, հետապնդում են անընդհատ մի քանի մեքենաներով եւ այլն եւ այլն, ապա մարդիկ կհաբեկվեն եւ հեռու կմնան այդ մարդու հետ, այդ գրասենյակի հետ առնչվելուց։
Իր նկատմամբ ճնշումների մասին է բարձրաձայնում նաեւ շարժման մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը։ Գյումրեցի երիտասարդով իրավապահները հետաքրքրվելու բաժին են հրավիրել մոտ 10 օր առաջ Վանաձորում ոստիկանների հետ բախումներով ուղեկցված հանրահավաք երթից հետո։
Ասում եմ, չեմ ներգաղանում, քանի որ չեք ներգաղացրել համապատասխան փաստաթուղթը, որ ինձ կանչում եք բաժանն։ Իրենց նպատակը հանրահավաքին չմասնակցելու ինչ-որ բաներ էին ասելու, որ այլ միուս հանրահավաքներին չմասնակցեն։
Իրավապաշտպանները դատապարտում են քարոշչության ժամանակահատվածում Նոր Հայաստանի նկատմամբ հալածանքի դեպքերն ու տեղեկացնում, դիմելու են միջազգային կառույցներին։
Իշխանությունը իր ցանկացած քայլ որ իր համար նշանակ տեսական նշանակություն ունի կամ որոշում, միայն բռնի մեթոդով է պատկերացնում, որ կարող է պարտադրել եւ իրականացնել։
Հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա առաջնորդը ինքնամոռաց վիճակում են, իրենք այնքան են տարվել ընտրությունները կեղծելով, մի նպատակ ունեն անցկացնել այն, ինչ ուզում են։
Հանդիմության շտաբի խոսնակը հիշեցնում է նախորդին Արմավիրի մարզ կատարած այցելությունը, երբ քարոզարշավի մեկնող շտաբի անդամներ Զարուհի Փոստանջանն ու Գարեգին Չուկազյանը, քանի որ ճանապարհը փակ էր եղել ցեմենտի տասնյակ պարկերով, Ավետիսյանը վստահ է, պարկերը միտումնավոր էին տեղադրվել փողոցի բանուկ հատվածում։
Դատարկ տկլոր ցեմենտի պարկերը առանց ավազի, առանց որևէ բանի, այնտեղ շինարարության հետ կանգամ չկար, ինչի համար են դա արել։ Եվ մերոնց ներկայությամբ էլ ինչ-որ մեկը դանակով պատռում էր այդ պարկերից մի քանիսը, իբրև թե ցույց տալու համար, որ աշխատանք է կատարվում, շինարարական աշխատանք է կատարվում, ծիծաղելի է ուղղակի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը տարակուսած է, ինչու հրապարակվող դեպքերին չի արձագանքում ոստիկանությունը, հանրաքվեի օրինականությունը վերահսկելու համար շտաբ է ստեղծել, որը ղեկավարում են փոխոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանը եւ Լևոն Երանուսյանը։
Փորձենք այդ Մաշտոցի պողոտայի վրա կամ որևիցե բնակարանի մոտ մի պարկ դնենք փողոցի մեջտեղը, մի անգամից կհայտնվեն, բա դուք երթևեկության կանոնները խոչընդոտում եք, ուրեմն մի ամբողջ համայնքի մուտքը ցեմենտի պարկերով փակված է, մի ոստիկան չկա։
Ոստիկանության շտաբը ստեղծել է քաղաքացիներին ուղակի տերրորի ենթարկելու համար, եւ մեր արչեվում կարծում եմ բռնի մի վայրենի գործողությունների ականատեսնենք լինելու։
Չնայած բարձրաձայն ճնշումների, Նոր Հայաստանը չի պատրաստում հրաժարվել դեկտեմբերի 1-ի իր մտադրությունից, ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը կարգախոսով շարժման տասնյակ համակիրներ այսօր հերթական իրազեկման ակցիայով շրջեցին Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանություններն ու ընդդիմությունը փորձում են ժողովրդին համոզել սեփական ճշմարտացիությունը, հետաքրիր լսել օրինակ ինչ են մտածում մարզերում բնակվող հասարակ մարդիկ, արդյոք հետաքրված են սահմանադրության փոփոխությամբ մասնակցելու են հանրաքվեին եւ ի վերջո ինչ կողմնորոշում ունեն։ Լսենք Հովանես Մովսյանին եւ Նարե Ստեփանյանին։
Արմավիրի մարզում գյուղացիների համար սահմանադրական փոփոխությունների հարցը երկրորդական է։ 85-ամյա Ոսկան Պապը չի կարողացել մթերել տղաների օգնությամբ աճեցրած խաղողը, ապրուստի միակ միջոցը մնացել է վազերից կախված։
Արաղել չի դա, արաղել չի։
Արաղել չի լինում էս, սև մուրը էս, ի՞նչ կանի։
Բայց խաղողը ասել է,
խաղողի գործունի ստեղ պետություն չընդունի, որ մենք էլ գոնե տանենք զավոդները կընդունենք։
Մինչ զրուցում էինք հարևան դաշտերից այլ գյուղացիներ մոտեցան, բոլորի պատմությունները նույնն էին, վարկերը շատ են, բերքն էլ չեն կարողացել մթերել։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին էլ ասացին, չգիտեն ինչ է առաջարկվում, բայց ոչ են քվյարկելու, քանի որ իշխանություններից դժգոհ են։
Մեզ ոչ մի բան չկա, ոչ մի թող գյուղացի հասարակ սովորական ժողովուրդը չվլազի, որ իրան լավ բան կլի։ Էդիկ նույնիսկ կադրում են իրաց համար, որ նույնը իրան ղեկավար են, որ 10-20 տարի էլ ցկցկ Հայաստանի անկումը լավ բան չսպասեք։
Պատկերը գրեթե նույնն էր հարևան մի քանի գյուղերում, բնակիչներից մեկն էլ ասաց, որ ցանկանում է հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, հետո գնալ քվյարկության, բայց նախագիծը չեմ բաժանել, որ կարթա։
Նախագիծը կուզեի ես կարթայի, օրինակ մանրամասը իմ անվայրը կուզեի կարթայի, բայց չեմ կարող գտնում, մանում չի, որտեղ կա վաճառում էլի։
Թեև պետք է բաժանի փոփոխությունների նախագիծը գյուղացիներին, երեք հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից ճշտեցինք։ Նախասած, որ քարոշչական բուկլետներ կբաժանեն, իսկ ոչ քարոշչականի դեպքում էլ խորհուրդ տվեց համացանցից կարդալ։
Կա կայքեր։
Հանրապետականի խորհուրդը գյուղացիներին փոխանցեցինք։
Ինտերնետի ժանշանակով։ Մի հատ հեռախոս չեն կարում բանցնենք, ինտերնետից բանենք։ Ինտերնետով, դիտես ինտերնետով։ Բորջ դիտես էլի կան ինտերնետով։
Ղեկավարություն փոխվի։
Ջահելը, ջահելը, լսի։
Որ մենք կարողանանք։
Գիշեր ես էլ ունեմ ջահել թորնել տունը։ Գիշեր,
չենք
նայում։ Իրանց ինչ պետք է պարլամենտական ընդդրություն կլինի։
Ոչի ճակատից Արամ Մանուկյանի կարծիքով էլ նախագիծը չի բաժանվում, քանի որ իշխանությունները վստահ են, ժողովուրդը ոչ է քվյարկելու։
Ինչ ինտերնետ։ 91 թվականին 500,000 օրինակ բաժանվեց։ Մի տարի առաջ, որ մարդիկ կարդան։ Կարդան իրանց խելքով, իրենց որոշումով կան։ Այո, ասեմ կամ ոչ։
Ո՞վ է կառավարությունը։
Իհարկե կառավարությունը։ Եվ հիմա էլ այդպես պետք է լինի։
Այսօր պատգամավորը մի քանի գյուղերում քարոշչություններ իրականացնում, Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների մասին հարցեր գրեթե չէին հնչում։ Մարդիկ սոցիալական հարցեր էին բարձրացնում։
Իրանք չեն ուզում լսել արդեն սահմանադրությունը, որտեղ գիտեն, եթե Սերս Սարգսյանի ծրագիրն ավ էր, արդեն հայերին։
Գյուղացիները իրենց բողոքները պատրաստ էին հանրապետական պատգամավորներին էլ ասել, մինչդեռ նրանք քարոշչություն իրականացնելու չեն եկել։ Երեք Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ իրենք շրջում են, պարզապես առանց տեսախցիկների։ Մեր տեսախցիկը տեսնելուն պես գյուղերում խնդիրներից էին խոսում, ամեն դեպքում խնդրեցինք նաև իրենց կարծիքը ասել սահմանադրական փոփոխությունների մասին։
Համոզված եմ, որ բոլորին ասում են ոչ, հանցանպես ասում են ոչ, որովհետև ես հիմա իսեմ ճարտարա եմ, ես իմ կյանքը չեմ ասկացել, սկանալու եմ չեմ ասկացել։
Ինչ կապ ունի ԱՅՈ-ի թե ոչ, ես գոհ եմ, ես կառավարությունից չեմ էլ ուզում իրան կառավարեն, չեմ էլ ուզում իրան տենամ, ես երրորդ կարգի հաշման դամ եմ աշխպետ պատերազմին, բայց երեկ գնացել եմ վարկ եմ վերցրել, ոսկին տրել եմ զալով, փող եմ վերցրել, որ կարողանամ ապրել։
Ինչ ժամանակ փչեք ժողովուրդ պարը, ոչ ոչ
յուրաքանչյուր նախագահ եթե կա սահմանադրությունը փոխի, ուրեմն է ժողովուրդը վարի հետ, մեր սահմանադրությունը նախկինը շատ լավ է, եթե պարլամենտականը գա, ժողովուրդը կմնա առանց նախագահ անդրելու իրավունքի։
Գնալու են արդյոք քվյարկության, թե ոչ, գյուղերում շատերը չէին որոշել։ Հանրահավաքներ անցկացնելու մասին ԱՅՈ-ի ճակատը դեռ չի հայտարարում։ Վաղը երեկոյան Երևանում ոչի ճակատն է հանրահավաք անցկացնելու, որի ընթացքում կազմակերպիչները խոստացել են հաղթանակի հասնելու ծրագիրը ներկայացնել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Սահմանադրական հանրաքվեին մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում թե ԱՅՈ-ի, թե ոչի ճակատները չեն շտապում քարոզարշավ իրականացնել։ Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը Սարի Բեկաբազյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, գործող սահմանադրությունն էլ է լավը, բայց փոփոխություններին դեմ չէ։
Ընդհանրապես դեպի նորը գնալը շատ լավ բան է, ես դա ընդունում եմ, փոփոխությունը դրական։ Իհարկե, եթե ինչի հին սահմանադրությունը պատեր, անպայման լավ ալնեմ, դա իրագործելա պետք, նորն էլ լավ կլնի, ռուսը պետք է իրագործ։ Իհարկե, եթե մեծ երկրները, հետ քաղաքակիրթ երկրները պարլամենտական են, գնեմ, ուրեմն դա լավ է։ Մի բան, որ համամասնական է ընելու ընտրությունները, դա ես ողջունում եմ։
Անկուսակցական գյուղապետն ասում է, թե պարբերաբար քննարկումներ են անցկացնում համագյուղացիների հետ, փոփոխությունների և լավ կողմերն են ներկայացվում և վատը։ Աբազյանը սակայն մեծ զրույցում չկարողացավ նշել վատ կողմերից որևէ մեկը։
Դե հիմնականը գիտեք ինչ է, սա լրացման, փոփոխման կարիք ունի, ինձ թվում է, որ նոր օրենքներ, նոր լրացումներ կմնեն, նոր բաներ կշարունակվի, բայց ընդհանուր ես գտնում եմ, որ դրական է, բացասական չեմ կարող որևէ բան ասեմ։
Գյուղում անցկացրած մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ մարդիկ կան անգամ տեղյակ չեն սահմանադրական փոփոխություններից, իսկ որոշներն էլ առօրյա հոգսերի մեջ թաղված պարզապես հետաքրքրված չեն հանրաքվեով։
Կարող է ինձ օգնի, ինձ միել ոչ մի բան օգնի, ես չեմ լսեմ, անշնոր գոտում ապրում եմ, ինձ ոչ մի բան հետաքրքիր չի, քերա ոչ մի բան, իմ տեղը քանդածա, ծախսել արած, թաղող չկա, Հայաստան մնացել են մեռնողները, մնե թաղող։
Գյուղացիները հանրաքվեով հետաքրքրված չեն, որովհետև մարդկանց սոցիալական վիճակը վատ է, պարզաբանում է գյուղապետ Աբազյանը։
Պետք է ժողովրդի կողքին կանել, ժողովրդի մասին մտածել, սահմանադրություն կփոխվի, ինչ կանի դա չգիտեմ, բայց պետք է կիրառվի, պետք է ժողովրդի կողքին կանենք, որ ժողովրդը հասկանա, որ մտածում է պետությունը և իր ղեկավարությունը մտածում է ժողովրդի մասին, այս է կարևորը։ Հետո մի քիչ ժողովրդը, եթե մի քիչ ապահովված էլ, ժողովրդին պետք է, թե ասենք, վարչապետը կղեկավարի, թե նախագահը կղեկավարի, ինքը իր աշխատանքին պետք գնա, իր ընտանիքի հետ, իր կենսականը պետք լուծի, իր հանգիստը պետք, սա է ինձ։
Չնայած մեզ հանդիպած գյուղացիները առանձնապես հետաքրքրված չէին սահմանադրական փոփոխություններով, ոչ էլ իրազեկված, Լեռնապատի անկուսակցական գյուղապետը կարծում է, որ համայնքի գերակշռ մասը ԱՅՈ կասի փոփոխություններին, իսկ ընդդիմադիրներին խորհուրդ է տալիս պայքարել խորհրդարանում մեծամասնություն կազմելու կամ կոալիցիայի մաս դառնալու համար։
Այդ ընդդիմությունը թող պայքարի, ասենք ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմի կամ ինչ որ իրա կոալիցիա կազմի, այդ կառավարման ժամանակաշրջանից հարց այդ առաջ քաշեն, որ իշխան ժողովրդի չի մեր պետությանը լի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
3 խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Մարտգորս նախարարն Ալբանդյանի մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերով տեղի ունեցած փակ խորհրդակցության կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Մինչև տարեվերջ Մինսկի խմբի համանախագահները նախատեսում են Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հայտնի է, որ այդ հանդիպումներին սովորաբար նախորդում է սահմանային լարվածությունը։ Հանդիպման կոնկրետ օր, սակայն, դեռ հայտնի չէ։ Հայաստանի գործերը բավական խառն են նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, որտեղ Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևից հակահայ բանաձևերի նախագծեր է կարողանում անցկացնել և շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափից այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը։ Իսկ Հայաստանից ոչ հեռու Սիրիայում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հակահաբեկչական ակտիվ գործողություններ է իրականացնում, որի համար ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել տրամադրել Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Անհանգստանալու պատճառներն իսկապես շատ լուրջ են, ու կարծես թե դեռ հստակ չի ուրվագծվում, թե ուր կարող են տանել առաջիկա զարգացումները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը ևս անդրադառնում է հիշյալ փակ խորհրդակցությանը, առավելապես կենտրոնանալով թերթի դիտարկմամբ դրա հիմնական պատճառներից մեկը դարձած ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևի վրա։ Թերթը գրում է. «Զեկույցի ընդունումից հետո տեսանք, որ հայկական դիվանագիտական կորպուսը խառնվեց իրար, և ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարությունները հենց այնպես չարվեցին»։ Այստեղ, ինչպես միշտ ուշացումով հասկացան, որ ԵԽԽՎ կողմից զեկույցի ընդունումը կարող է շատ վտանգավոր քաղաքական հետևանքներ ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի համար։ Եվ հիմա Հայաստանի արտգործնախարարությունը և խորհրդարանական պատվիրակությունը փորձում են հասկանալ, թե որոնք պետք է լինեն իրենց հակակայլերը, արդյոք կա շանս կանխելու զեկույցի ընդունումը, և եթե ոչ, ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Արդեն իսկ խոսվում է վատագույն տարբերակում ԵԽԽՎ աշխատանքները բոյկոտելու մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արվոտ թերթը զրուցել է արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից հետո չեն դադարում հրապարակումները, թե այն կապված էր Ղարաբաղի հարցում ինչ-ինչ զիջումների հետ։ Մասնավորապես ռուսական Կոմերսանտը, վկայակոչելով բանակցություններին մոտ կանգնած իր աղբյուրը, տեղեկացնում է, որ այցի հիմնական հարցերից մեկը վերաբերել է հենց դրան. Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը քննարկվել է Լավրովի այցի ժամանակ, և եթե այո, ապա ինչ համատեքստում։ Արավոտի այս հարցին արտգործնախարարն Ալբանդյանը պատասխանում է. «Ես նախընտրում եմ խուսափել ասեկոսների մակարդակով հնչող և իրականության հետ կապ չունեցող լուրեր մեկնաբանելուց»։ Այդպիսի տեղեկություններ տարածողները հիշեցնում են հայտնի ասացվածքը. «Լսել են զանգի ձայնը, բայց չգիտեն, թե որտեղից է»,» նշում է արտգործնախարարն ու շարունակում. «Ընդհանրապես ես խորհուրդ կտայի նման նուրբ հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ անելիս հենվել պաշտոնական տեղեկատվության վրա»։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները 5 հայտարարություններ են արել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Նրանք ներկայացրել են մեկ ամբողջություն, կնգծեի, մեկ ամբողջություն հանդիսացող սկզբունքներ և տարեր, որոնց վրա պետք է հիմնված լինի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծումը։ Պարս համեմատությունը ցույց է տալիս, որ մամուլում հրապարակվածը չի համապատասխանում համանախագահ երկրների ղեկավարների հրապարակած հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մոտեցումներին։ Հիմա ինչպես է կարծում, որն է առավել վստահություն ներշնչում, այն, ինչը հրապարակվել է համանախագահ երկրների նախագահների անունից, թե մամուլում տեղ գտած ասեկոսենները։ Արավոտի հետ զրույցում հարց է հնչեցնում արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Ժամանակ թերթն էր հարցազրույցը հրապարակել խորհրդարանի Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի հետ։ Քարոզարշավի շրջանակում մարզային հանդիպումների ժամանակ մարդկանց հետաքրքրում են սահմանադրական փոփոխությունները։ Թերթի այս հարցին Վարդանյանը պատասխանում է. «Մեր այսօրվա պայմանները, սոցիալական իրավիճակը, դժգոհությունը, անվստահությունը ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ. Գոնե այն հանդիպումներին, որոնց ես եմ ներկա եղել, սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող հարցերը գերակշռել են. Մենք պարզ ասում ենք եղած վիճակի և լինելիքի տարբերությունը. Պարզ ասում ենք, որ եթե համակարգը մնում է նույնը, երկրում որևէ բան չի փոխվելու և ավելի վատ է լինելու»,» նշում է Աղվան Վարդանյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի հայրենակիցներ, խոսենք Հայաստանում գործող դեղերի շուկայի մասին։ Ինչպիսի շուկա է գործում այս ոլորտում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան դեղերի շուկան մոնոպոլիզացված է, ինչի հետևանքով դեղերը մինչև 4 անգամ թանկ են Ռուսաստանում վաճառվող նույն դեղերից։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Vita Farm ընկերության փոխտնօրեն Հովանես Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում թանկ են այն կազմակերպությունների,
արտադրած դեղերը, որոնք Հայաստանի շուկայում մոնոպոլիստ են։
Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց ընկերությունը սկսեց զբաղվել Հայաստան դեղերի ներմուծմամբ մոտ 1 տարի առաջ եւ պարզվեց, որ Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս դեղեր գնել ոչ միայն արտադրող ընկերությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներից, այլև ներմուծել այն ցանկացած այլ երկրից։ Բայց իրականում, պնդեց Հովանես Մարտիրոսյանը, ընկերությունները հարկադրված են դեղեր գնել միայն հայաստանյան ներկայացուցիչներից, վերջիններից թելադրած գներով։
Այստեղ առաջանում են արդեն տարբեր մեխանիզմներ, ոչ օրինական, որոնց օգնությամբ նա պահպանում է իր շահերը Հայաստանի շուկայում եւ արգելում է որոշակի մեթոդներ եւ գործիքներ օգտագործելով, որ ուրիշները ներմուծեն։
Գործարարը պատմեց, թե հայաստանյան դեղերի շուկայի մոնոպոլիստները, արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները ինչ եղանակով են խոչընդոտում այլ ընկերությունների կողմից նույն դեղի ներմուծումը Հայաստան։
Նախ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, ցանկացած դեղ պետք է գրանցվի տվյալ սուվերեն երկրում։ Օրենքա, ճիշտ օրենքա, որպեսզի պետությունը կարողանա վերահսկի տեղի որակը, արդյունավետությունը եւ էֆեկտիվությունը։ Ինչ է տեղի ունում Հայաստանում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք այլ ձևով չեն կարողանում պաշտպանել իրենց շահերը, այսինքն օրենսդրական դաշտով չեն կարողանում պաշտպանել, գրանցման ժամանակ գրանցվող տեղի հետ կապված իրականացնում են գրանցման փուլում որոշակի փոփոխություններ, որոնք չեն ազդում դեղի որակի եւ անվտանգության վրա, կոպիտ ասեմ, տուփի վրա նկարում են ցիտիկ։ Գրանցում են ցիտիկով տուփը։ Երբ զուգահեռ ներմուծումը կատարվում Հայաստան, ներմուծումների ժամանակ պարտադիրը նույնականացնել պրեպարատը։ Աշխարհում ընդունված կարգը եւ շատ ճիշտ է, որպեսզի խուսափենք կեղծ դեղերի։ Նույնականացման ժամանակ մեր դեղ գործակալությունը, ես ֆորմալ առումով եմ ասում ցիտիկ, այնտեղ տարբեր բաներ կարելի է ասել։ Ասում եմ, գիտեք ինչ կա, մեր մոտ գրանցվածը ցիտիկով տուփը, այն որ դու վերել ես Մոսկվայից, որի վրա ցիտիկ չկա, ես թույլ չեմ տալիս։
Այս ամենի հետևանքով Հայաստանի դեղերի շուկայում չկա մրցակցություն, դեղերը թանկ են, մարդիկ ավելի շատ են վճարում, ընդգծեց Մարտիրոսյանը։
Պետությունն անորից եմ կրկնում, պետք է թույլատրի, իրականացնի խաղի կանոնների հավասարություն բոլորի համար։ Այսինքն, եթե մարդը ներմուծումը չեմ համ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ռումինիայից, թե որտեղից, պետությունը պետք է ասի, եթե պրեպարատը տվյալ արտադրողինն է, տվյալ պլաշատկայում արտադրված, էական չի այդ պրեպարատը որ երկրից է գալիս մեր երկիր, որովհետև այդ դեպքում մեր բիզնեսը հիմնված է մրցակցության վրա, մարդիկ կգնան, կգտնեն այն երկիրը, որտեղ այդ պրեպարատը ինչ-ինչ պայմաններից, տնտեսական պայմ, էկոնոմիկական պարամետրերից ելնելով առավել էժանը վաճը դրված շուկայում, կբերեն էժանը, կլնի մրցակցություն, կները քիչն է։
Հիմա դա ինչի՞ չի արվում։
Դժվար է ասել։
Երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը խոսեց դեղերի գներից, հայտարարելով, որ իրենց աշխատանքի արդյունքում 50 ամենատարածված դեղերի 60% դեպքում թանկացում չկա, 34% դեպքում գները նվազել են շուրջ 30%-ով, իսկ մնացած դեպքերում բարձրացել են մինչև 3%։
Որովիցե մենաշնորային, որովիցե հատուկ պայմանավորվածության դաշտ չի ձևավորվել։
Սակայն այդքանով Հանդերս նախարարը տեղեկացրեց, Հայաստան ներմուծվող դեղերի մոտ 70%-ը պատկանում է ընդամենը 4 ընկերությունների։
3-4 կազմակերպություններ՝ Վագա Ֆարմ, Նատալի Ֆարմ, Ալֆա Ֆարմ եւ Էսկուլապ մոտավորապես իրար հետ շուրջ 70%-ն է 4 կազմակերպությունը կազմում։ Որովիցե մեկը գերիշխող դիրք չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Պլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Պլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս ու Պլեբის სომხური სამსახური։ Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4